kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaala Waashingteen DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisaa gayya 24 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo gayya 18 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Andaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee namoottan jireenya isaanii irraa buqqa'anii waa'ee garee BRICS jedhamee beekamuu fi hirmaannaa Itoophiyaa ibsa dhaabbileen siyaasaa waa'ee labsii yeroo atattamaa irratti kennan akkasumas qophii waa'ee ispoortii shaampiyoona atleetiksii addunyaa ilaallate dabalatee qophiiwwan adda addaa of hirkaa qabnaa kan dursu oduudha. Amma sagantaa xumura keenyaatti nu wajjiniin tura oduutti darbe.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajirri dhimma godaantotaa idil addunyaa akka beeksisetti Itoophiyaa naannolee 11 keessatti namoonni miiliyoona 4.3 ol biyyuma keessatti qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru jedhe. Ragaa ji'a sadaasaa bara 2022 irraa hanga ji'a waxabajjii bara 2023 fudhatameen akka ta'es ifoomseera. Gabaasichi kaleessa kan ifoomsame namoota buqqa'an keessaa 166 sababa walitti bu'insaan, 118 sababa gogiinsaan, 107 immoo sababa dhiphina hawaasummaan kan dhufedhas jedheera. Kanneen keessaas namoonni miiliyoona 3.24 tilmaamaman naannolee 10 irraa gandoota 2,700 gara qe'ee isaaniitti deebifamaniirus jedha gabaasichi. Naannoo Amaaraa keessatti namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'anii turan 44, naannoo Tigraay keessatti immoo 39 fi naannoo Affaaritti 60 gara qe'ee isaaniitti deebi'uu isaanii gabaasichi ifoomseera jechuun Finfinneerraa Mallas Kaachoo Ammahaatu gabaase.
Filannoo biyyaalessaa Zimbaabuweetti gaggeeffamaa jiru irratti bakka tokko tokkotti hanqinni waraqa filannoo waan mudateedhaa fi filannichi guyyaan filannichaa akka dheeratu taasifameera. Oduun kunis bal'inaas kunuuti.
Filannoo biyyaalessaa roobii kaleessaa Zimbaabuweetti taasifameen sababa hanqina waraqaa filannoo fi korojoo filannoon mudateen guyyaan filannoo bakkoota tokko tokkotti akka dheeratu taasifameera. Komishiniin filannoo biyyaalessaa Zimbaabuwee gama isaan rakkoon gama seeraan mudate jechuun komata. Buufata filannoo tokkotti yeroo buufanni filannoo cufama jedhamee eegamutti turtii sa'aatii tokkoon booda poolisiin hidhatee waamamee filannoon akka jalqabamu taasifame. Akka filattoonni jedhanitti sa'aatiiwwan 12 hiriiranii dhaabbatanii waraqaa filannoo eeggataa turan. Isaan keessaa aariin kan dubbatu Maaruufu Mandavere kun ammayyuu filannoodha jedhama yoo ta'e ani hin beeku. Silaa filannoon galgala sa'aatii tokkotti cufama jedhame eegama. Namoonni baay'een asii deemaniiru. Amma yeroo buufanni filannichaa banamutti silaa yoona kana ni cufama turee jala. Komishiniin filannoo biyyaalessaa Zimbaabuwee ibsa baaseen harkifannaan kun kan uumame falmii cimaa filannoo waliigalaa pirezidaantii amma aangoorra jiran Emerson Mnangagwa fi morkattoota isaanii 10 ta'an waliin tureen kan mudatee jedheera. Kunis Mnangagwaan filannoo kan filatan bakka dhaloota isaanii Kikuwwee kan magaalaa Harare irraa konkolaataan deemsa sa'aatii 3 fudhatu deemuun filatu. Bu'aan filannoo biyyaalessaa Zimbaabuweetti taasifame kan pirezidaantummaa wiixata dhufutti ni ifoomsama jedhame eegama. Kan mana maree bakka bu'oota uummataa ammoo gaafa kamisaa ganama bakkoota harkifannaan dhiyeessii meeshaalee filannoo hin dhaqqabiinitti ni ifoomsama jedhamee eegama.
Pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping biyyi isaanii hariiroo Itoophiyaa wajjiniin qabdu jabeessuu fi tumsa gama hundaanuu babal'isuudhaaf fedhii akka qabdu ibsanii jiru. Roobii kaleessaa Afrikaa kibbaa Johaanisburg keessatti yaa'ii garee biyyoota miseensa BRICS irratti kan argaman pirezidaantiin Chaayinaatii fi muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed dhimmoota waloo biyyoota lamanii irratti marii taasisanii jiru. gara biraat oduu biraatti yemmuu ceenu immoo deeggartoonni garee hoogganaa waraana Waagner kan kaleessa balaa xiyyaaraatiin du'an magaalaa Seent Piitarsburg keessatti abaaboo ka'aniifii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunooti.
Hoogganaa garee Waagner Prigozhin kan guyyaa kaleessaa balaa xiyyaaraa mudateen du'eera jedhamuun himamuufiif kamisa har'aa namoonni bakka qulqulluu Piitarsbergitti argamuun abaaboo kaa'aafii jiru. Roobii hagayya 23 kaleessaa balaa xiyyaaraa Raashiyaa kaabaa Mooskootti uumameen namoonni xiyyaaricha keessa jiran hundi du'uu kan himamuuf isaan keessaa hoogganaan garee warra Waagner keessatti argamas jedhameera. Dhimma kanarratti Kireemiliin irraas ta'ee ministeera humna waraanaa irraa dhimma hoogganaa garee Waagner Prigozhin ilaalchisuun yaadni kenname hin jiru. Miidiyaan hawaasaa teeleegiraamii garee warra Waagner waliin hidhata qaba jedhamu kan Grey Zone jedhamuun beekamu garuu du'uu hoogganaa garee warra Waagner ifatti labse gootaa fi sabboona namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeefame. Warri gocha kana raawwatanis shororkeessitoota Raashiyaati jedheera. Balaan xiyyaaraa dhaqqabuun dhugaa ta'e du'uun hoogganaa garee warra Waagner ifatti himamuu dhabuu isaatiin deeggartoonni garee kanaa bakka lamatti hiramuun gareen kaan hooggantoota waraanaa Raashiyaatu ajjeesee fi kaan Yuukireentu ajjeesee jechaa jiru. Gareen warra Waagner ji'a waxabajjii darbe keessa humna waraanaa Raashiyaa irratti finciluun haleellaa humnaa kan fudhatanii turan pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiniin hedduu dheekkamsiisee kan ture amma hoogganaan isaanii du'uun garee Waagner hoogganaa malee hambisa yoo ta'e hojii gareen kun gara fuula duraatti Afrikaa keessattis ta'e biyyoota keessatti hojjetaa jiruuf gaaffii kaasaa jira.
Paartii warra Rippaabilikaanotaa bakka bu'uudhaan filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa bara dhufuuf kan dorgomanu kadhimtoomtoonni paartichaa walfalmii gidduu lammanii isaanii gidduu jiru roobii kaleessaa kaasisanii jiru. Oduun kunis akkatti nutti dhiyaata.
Filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsitti waggaa dhufu taasifamuuf deemu irratti hirmaachuuf paartii warra Rippaabilikaanotaa irraa dorgomtoonni 8 dhiyaatanii roobii darbe kana galgala Wiskoonsinitti falmii isaanii taasisaniiru. Walfalmii televizyiiniin turtii sa'aatii 2 taasifame kanarratti saganticha kan gaggeessu arba jechuun waamaa kan ture. Kutaa kana keessatti amma kan hin argamiin pirezidaantii Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraampiin waamaa ture. Garuu immoo Doonaald Tiraamp ammumaan filannicha dursaan jira jechuun himachaa jiru. Itti aanaan pirezidaantii Ameerikaa duraanii Maayik Peensii fi bulchaan Niiwoork duraanii Doonaald Tiraamp nama himannaan yakkoota ciccimaa 91 irratti dhiyaatee fi nama heera biyyattii hin kabajne irra deebiin uummata kana tajaajiluuf kan ga'umsa hin qabne jechuun dubbataniiru. Walfalmii paartii warra Rippaabilikaanotaa filannoo pirezidaantummaaf marsaa jalqabaa roobii kaleessaa gaggeeffame irratti waa'een Doonaald Tiraamp dubbachaa kan turan dorgomtoonni bulchaan Kaaloriinaa kibbaa duraanii Niikii Heeliin Doonaald Tiraamp nama siyaasa Ameerikaa keessatti baay'ee jibbame waan ta'eef haala kanaan filannoo waliigalaa Ameerikaa moo'achuun nutti ulfaata jechuun ibsaniiru. Paartii Rippaabilikaanotaa bakka bu'uun filannoo pirezidaantummaaf dorgomuuf kan jiran Ramas Mawaay Ameerikaan deeggarsa Yuukireeniif taasistu gaaffii keessa galuu hin qabu jedhanii Chaayinaan Raashiyaa caalaa Ameerikaaf balaa guddaadha jechuunis ibsaniiru. Kaadhimamtoonni guyyaa roobii kaleessaa falmii jalqabaa taasisan hundi seera Ameerikaan ulfa baasuu irratti daangaa kaa'uu qabdu jedhu deeggaranii garuu ulfa 7 meeqaa isa jedhu irratti garaagarummaa agarsiisaniiru. Walfalmiin kaadhimamtoota paartii Rippaabilikaanotaa marsaan 2 ji'a dhufu Kaaliforniyaatti ni taasifama jedhameera.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa guyyaa 6ffaadhaaf taasifamaa jiru irratti gareen biyyaalessaa Itiyoophiyaa fiigicha gulaallii meetirii 5000 kan dhiyaatan Yoomiif Qajeelchaa, Hagoos Gabre Hiyootii fi Biraanuu Aragaawii filatee jira. Eebbisaan akkuma kanaan dura achitti istaadiyoomii sanarraa oduun gahaa ture har'as sararra jira. Gara sanatti deebina. ebisa akamolte halli yero amma accitti de majiru mal fakkata me ordoto tagenyatti won
e gandi akum bekamu dorgumi gulali kuma shane dane kange ke kama turean gapati bekam rasa dura marsa lama farat kange ke same gulalin ne tro kuma shane ke same ra kala kala de to kar bakabwani lama kallati darbu sale bekam saniru yobi ka jelcha lama sabau dana ka sunu mo bare gawi arfa sabau dane kani mata sare akum bekamu to kofa da hanga sadeta fal atletoni bani digisa kumurativi akahirmatan baramera egane yoro amma sati stadiumi budapeste sati degartoni bayinan kajiraneda legal degar sani bay bareda tule asitakatasa namita ko nabukeda kanjuru onesi innisi kallati dani interview akamu ke number bada akaro motini kanafi aga akamu sagetu egana kumbe kamu getuni humble bisarati tana buti sagetu kanojo da rebe klabasti irati kanojo da egan nanmitini asisi degersa kanarga meda hala akami da garte bigichar da kana
ಇದೊಂದೇ ಜವಾನ್ ಸಾಲದ ಈಗ ಮುಖದ ನೀರು ಫೈನಲಿ ಮತ್ತು ಮೋಗ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದ
ಕರೆತಿ ದುರ್ಗಮಿ ವಂತರ ಕರಾತು ಮುಲ್ಲತು ದರೆ ಅದೆಸಿ ತೋಪ್ಯಾರ ಮರ್ತಿ ವಂಗರ ಕರಾತ ಅಸ್ಮನಿ ಮಸಾಜಲ್ ಕಬರತಿ ಹಾಗೋಸ್ ಗಬ್ರಯೋತ್ ಅಕಸ್ಮಸ್ ಯೋಮಿ ಕಜಲ್ ಚಾಫಿ ಬರಿಹು ಅರಗಾವಿ ಕಲ್ಲತ್ತಿ ದಾನ್ ನೇತ್ರ ಕುಮಶನ್ ಇತೋಪ್ಯಾ ಬಕಬೂದಾನ್ ಅಕ ದುರ್ಗಮನಿ ದಕನಮ ಯರೋ ಮಗತಲಾಲು ಕರ್ತು ವಲಿ ಗಲಾತ್ರಿಸ್ ಇತೋಪ್ಯಾನ್ ಕರ್ತಿ ಯಜೆನಿಸಾ ಫಿದಾ ಕಜಿರ್ತು ಜಮಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ತ್ರಿಸು ಲಾಲೆ ಬಿಕೆನಿಯಾಸ್ ಅಪ್ಪಿ ವರ್ಕೆ ಲಮಾನ ಗಮ್ಮತ್ ಅರ್ಗಚ್ಚಾ ಕಜಿರ್ತು ಹಾಲಕರಾತಿಸ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ದುಸ್ ಕಬತ್ತುಸಿ ಮಲಯಾಳದ ಆನ್ ಬಾಯಿರ ಮಲಯಾಳದ ಇತೋಪ್ಯಾನಿ ತರಕ ಅಫಫಾರತಿ ಲಕನರ್ಗಂತು ಇರಾಮ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಈಗ ದುರ್ಗಮಿ ವನ್ ಹೆಟುತಿ ಗಜೆ ಫಮು
ಗುಯೋತ್ತ ದುಫನ್ ಕೇಸ್ ಗುಯೋತ್ತ ದುಫನ್ ಕನ ಕೇಸ್ ಸತ್ತಿ ಮಾಲ್ಫಾತು ಏಗಮ ಮೇಗರಾಸು ಮತ್ತು
ಏಗಾನ ಕುಮ ಬೇಕಮು ಗುಯೋತ್ತ ದುಫನ್ ಕೇಸ್ ಸತ್ತಿ ದುರ್ಗಮಿ ವನ್ ಜಾಸ್ ಗಜೆ ಫಮ ಕೇಸ್ಮಾ ಮೇತ್ರ ಕುಮಶನೆ ಇರಾಫೆ ದುಬರಾನ್ ಅಕಸ್ಮಸೆ ಮೇತ್ರ ಕುಮಸದಿ ಗುಭಚಿಸಾ ದುಬರಾನ್ ಮಾರಾಥೋನಿ ಇರಾಫ್ ದುಬರಾನ್ ಫಿ ಅಕಸ್ಮಸ್ ಮೋ ಇಬ್ಬಸದೇತಿನ್ ದುಬರಾನ್ ಕಂಗೇಗೇ ಫುಲೋತೌ ಅಸರ್ರಾ ಮೇತ್ರ ಇಬ್ಬಸದೇತಿನ್ ಅಫಾನ್ ಸಕ್ಕಿಕೆ ಸಗಲ ಮಲೆ ಮಡಾಲಾ ಕೆಸ ಕರು ಅಕರೆಂಡೋಯ್ಸು ಇಥೋಪ್ಯಾನ್ ಗಮವನು ಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಗಚೇಸು
galatomi ebisa ega ordotto ta kenya ammo gara qopi kenya fanetti darbina nu wajinin tura
kalamasadi afrika radera mila muri kalamasadi afri maratoni katta muri
ya imbrixi kibba afrika kibba ke satti tasifa mature ratti ethiopia argentina masir iran saudi arabia afi united arab emirate misenso tahara akata anu filatejira biyotankuni wagadu fujal qabanisi misenso tatani hirmatu jalqabu mumichi ministera ethiopia abiy ahmed biyi isani gare kanatti makamu isheti fi makamu ishe wangu dad ajedaniru hawi ethiopian gare kanati makamu dafi qabdu kayo misomati fi kayo misoma qofa jechu dane ministera imma ala ethiopia ti am dubihima kantan ambassador mallas alame sibsaniro imma kanaratti tintala gama isaniti ni akka tintala akkanu kennanu university minnesota irra professora barnota dinagde kantani dr badasa taddasati wajjinini tujuben ሐሳ ጎቴ ቀብዲ ጋር ስትልስ እንደበርስ
ዶክተር በርአሳን ካዮ ገምታንኩን እትዳባቴፍ ጥንጠለ ገመሳኔ እናከነን ቢዮተን ወሬን ገመዲያ ከነን ድንግዴንሳኔ ጉዳታይ ከነከ ዩናይትድ ስቴትስ ወሬን አውሮፓ ገመዲያን ሞርከቹፍ ዋን ቻይናፍ ራሻን ዳባን ዋንተፍ ቢዮተን ከኢትዮጵያፍ ከነን ብሮ ደቦ አመተን ጀነን Itiyoophiyaan gamtaa kanatti makamuun dinagdee ishee saffisuuf bu'aa qabaa gaaffii jedhuuf Dr. Badhaasaan innaa deebisan.
Yeroo gabaabaa keessatti dinagdee Itiyoophiyaas haa ta'u warra biraarratti dhiibbaa waan gaarii waan fiduu waan bal'aan hin jiru. Garuu maqaa fi fedhii fonni ta'a. Otoo akka organizeeshinii gaariitti dhaabatee guddatu ta'e yoo isin ilaalle karaa baay'ee bu'aa qabaachuu danda'a. Ammaaf ammatti garuu maqaa malee bu'aan dinagdee Itiyoophiyaa gareen kun fiduu hin jiru. Maybe liqii akkuma already China irraa argattu kunneen wajjin hin qabdu isa gatii daboo dhaqanii fi gatii wajji bira dhaabatanii fi isa karaa sanaa mootummaa Abiy Ahmed gargaaruu danda'a. An kanaa achiif garuu dinagdee biyya sanaaf jireenya uummata biyya sanaaf geeddaramanii fidu waan baay'ee irraa eeguun nutti hin jiru.
Itiyoophiyaan warreen gama dhihaa waliin gama dinagdee ishee deeggaruu dabalate hariiroo bara dheeraa qabdi. Hariiroo Itiyoophiyaan warreen dhihaa waliin qabdu irratti dhiibbaa inni qabaatu jira. Dr. Badhaasaan akkas jedhu.
Hariiroo Itiyoophiyaan biyyoota guddatan akka Ameerikaa qabdu yeroo hundaa gargaarsaaf liqii irratti hundaa keessumaa karaa IMF Monetary Fund or World Bank karaa jedhamu kanadha. Organizationota kana keessatti biyyoonni guguddatan warra akka Ameerikaa kuni dhiibbaa baay'ee qabu. Waan isaan murteessanidha. Organizationni kunis kan murteessani. Keessumaa mootummaan baajanni isaa gara caaluun isaa achirraa argata. So ammaaf ammatti Itiyoophiyaan gamtaa BRICS keessa galuun ishee garee sanarraa waan fiduun qabu. Bulanii oolanii garuu keessumaa Raashiyaa fi Chaayinaanii isaan gamtaa kana uumanii warra akka World Bankii fi IMF keessatti warri akka Ameerikaa kun infuluwensii qabanii morkuuf gaafa dhaqanii rakkinni isaan lamaan gidduutti dhalatetti warri xixinnoon akka biyya Itiyoophiyaa garee gamtaa kana keessa jiran miidhamuu danda'u. Ammaaf ammatti garuu wanta garee isa kanaafis fiddu maqaa yoo ta'e malee baay'een hin jiru. Warri already jiran immoo liqii fi gargaarsa yoo irraa xiqqeessani malee amma kanaatti karaa daldala addunyaa karaa investimentii waan godhanii irratti fidanii qaban.
Raashiyaaf Chaayinaan maallaqa isaanii akka doolaaraa sadarkaa addunyaa keessatti hojii daldalaa faayinaansiif bal'inaan hojiirra oolaa jiru akka ta'uuf gochuuf fedhii qabaachuu isaanii mul'isuu malee dhiibbaa ammaaf qabaatu hin jiru jedhan. Boodarra yoo dinagdeen gamtaa BRICS guddate tarii warreen gama dhihaa deebii kennuu danda'u jechuudhaan Yuunivarsiitii Minnesotaatti Piroofeesara Barnoota Dinagdee Kataan Dr. Badhaasaa Taaddasanuuf ibsaniiru. Ibsanuu kennaniif maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galateeffanna. An Tuujubee Horaati.
Tumsi tokkummaa paartiilee mormitoota 11 yeroo ammaa labsii yeroo atattamaa yeroo ammaa Itiyoophiyaa keessa jiru mormanii jiru. Miseensa tumsa kanaa kan ta'e paartii Koongireesii Federaalistii Oromootii fi dura taa'aa kan ta'an Piroofeesar Mararaa Guddinaa seenaa Itiyoophiyaa keessatti labsiin yeroo ariifachiisaa gaaffii uummataa deebisee hin beeku jedhanii dura taa'an paartii Hibir Itiyoophiyaa obbo Girmaa Baqqalaas labsiin yeroo ariifachiisaa kuni tarkaanfii humnaa waan jajjabeessuudha jechuudhaan yaada kennanii jiru. Dhimma kanarratti Tsahaayii Damxoo gabaasa qopheessite qabdi. Ittaanii dhiyaata.
Paartii Federaalistii Oromoo KFO, Adda Bilisummaa Oromoo ABO, Arannaa Tigraay, Hibir Itoophiyaa dabalatee paartiileen 11 kan miseensa keessatti ta'an kookasiin tokkummaa paartiilee siyaasaa mormitootaa dhimmoota wayitaawwaa irratti ibsa baaseen labsii yeroo ariifachiisaa fi tarkaanfiin humnaa Itoophiyaa keessatti fudhatamaa jiru nageenya waaraa hin fiduu jedhee jira. Ibsa kookasichi baase ilaalchuudhaan yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan dura taa'an paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo KFO Piroofeesar Mararaa Guddinaa Itoophiyaan sirnoota darban keessatti irra deddeebiidhaan labsii yeroo ariifachiisaa keessa dabartus gaaffiin uummataa haala kanaan deebii hin arganne jedhan sababa ittiin labsicha mormaniifillee yeroo ibsan.
Ashakkoo biyya waajjii kanaa wanti atattamaa kana labsuudha. Rakkoo biyya kanaa ni hin beekne. Bilisiin hin beekne arras hin eegu. Biyyi kun gara nagaatti deemuu danda'utu irra jira. Walajjeessuu dhaabnee gara walitti dubbachuu mari'achuu mootummaan kunis yeroo inni duraa siyaa deegis aangoraalee gara sana baqachaa gara humnaatti deemaa humni immoo hiikoon ta'an kun waggaa shantamaatti yeroo nugusaatti qabee waan keessa dabarredha keessa gangalachaa baane waggaa shantamaa inni kun immoo tuubate sabni miiloon ol dhufee ammayyuu zolli oromiyaatti balatee jira.
Dura taa'an paartii Hibra Itoophiyaa obbo Girmaa Baqqalaa yaada kennaniin labsiin yeroo ariifachiisaa fi tarkaanfiin humnaa fudhatamu furmaata fiduu rakkoo hammeessaa jiran.
Baagariitus baallo politikaawii ikonoomiyaawiinaa maabaraawi misgilgil biyyaadirasa baallo ከፍተኛ ጉዳት የተነሳ መንግስት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅና ውጆም
ሀለብ የትከይሰት ተመሙለቻ ጅሩ ረኮዲ ንግዴ ሲያሳ ፈዋሱማ ራከነፈ ሞቱማል ለብሴሩ ሙደማ ለብሱን ተርካንፊ ሁምና ፉደቻ ጅራ ኩነሞ ረኮብ የትከይሰ ጅሩ ደረን በበልሱ ደመሌ ፎርማታ ኢንፊዱ ነሞኒ ባዬ ልቡት ደባ ጅሩ ቀበኝ በርበዳ ጅራ አከሱመስ ወልት ልፈኝ ኡመትች ቀቡሃሜ ሳዴማ ኩን ፎርማታ ኢንፊዱ ዮ አሱማ ዮትላሌ ዩናኑ ትግራይት ወራነገ ጌፈመን ልቡ ለሚሌ ሚሊዮን ገላፈቴ ጅራ ረኮኔ ዱስ ሙደቴራ አቶ መሌ ዲሚሳ አከሱማ ራውቴ ከናፍ አምስ ከንጀቻ ጅሩ መሪዳና ጥሙረሙዳ
ኮከሲን ፓርቲ ለሞርምቶታ 11 ኩን ወልት ቡኢንሰራ ኤገሌ ሐማ ዳባሙ ቡልቺን ሰጋሪ ደንቀሙ ሶሶቺ ለሚሌ ሐማ ሆጂ ደብዱማ ረኮሌ ጅራን ረት አከሱማስ ቁነምቲን ቢየቲኬ ሳፊ እድል አዱኛት ሃሎኒ ቢየቲኬ ሰጅራን ደረያ አዲስ ሳዳ ጀቹዳን እብሴ ጅራም ሰደርካን ሳዋላ ጫሉ መሌ ቢየቲን ከለቲ አፍራኒን ቆርማ ተወልጣጣ ኬስ ጅርት ጀቹኒ ኮከዚች ኢብሴ ጅራም ከናፉ ረኮሌን ሐማተኒ ቢየቲን በላዳ ፈከን ሳጥለምኒ ኡመንሽሌ አከረኮፊ ግድራጫሉ ፍንሳጥለምኒ ወልማግለት ተኩማ ቢያ አከሱማስ ሐሪሮኒፊ ወልትዱፈኝ ኡመታሌ አከረኮፊ ፍንሳጥለምኒ ተርካንፊ ዋራን ሐተተማፍረቹም በርባች ሳደጀቹን እትደበሉን በክሴራም ከናፊስ ፉርማን ኢሳማሪ ሲያሳት ይጀሩ ፕሮፌሰር መራ ጉድናም
ትግራይ ዳበተ ጀደኔ ኦሮሚያ ተሳደኑ ጀነ ያቱረ ናራበው ዛተው ከዛናት ጋብ ወል ወልገኝ ጀደሜ ሰነቦዴ ቀጠሮን እንጅሩ ማል እንጅሩ ቻልጀርን ኦቶጎ ዋቶኮ ጉዱንፍነ ዋቶኮ ፍንታነ ደማ ነምንሞ ጅዱ ገረቲ ዱማቱረ ደረማቱረ ረኮበላኬ ሰሲጅ አመስጅ ለሰምኬ እያገና እንሺ ይታፉፉ ሁምኒ ሁንዱ ብያገና ኬሳ ወሪነጋስ ወሪቦሶላስ ሞቱማን ሰደኑ ታአኒ ገረይን ኮቶደ መመለ ብይኩን ነጋር ከቹን ደብደሽ ካና ሞቱማን ኩን አካቤኮ ረኮሪኖ ያዩ ሞቶኒ ከብ ረኮምብራ በላኒ ሞክ ለቻጅራው
ዶታን ፓርቲ ህብረት ኢትዮጵያ ቡግርማ በቀላ ያዱ መሳኒ ከነ ጀቤሰኒም
አሁን ላይ አቸኳይ ጊዜ አዋጁም የወጣው በአማራ ክልል ነገር ግን መንግስት ራሱ አምኖ
ለብሲየሮ ሙደማ አመለብሰም ሞቱማን አከጀደቲ የሮበር ባቻቴቲ ኩታሌብ የቲ በክብራት ወጂትኒ ከማ ሐላ አመደጋ ማጅሩን ረኮና ኖሮሚያ ኪስጅሩ በበለቻፍ አማቻጅራ አራሪ ከናንዱራ ኦሶኑቲ ህምቤክኔ ኤገለሜ ሐለኑቲ ህምቤክኔን አዳንጭቴራ ከናፍ እንስቲ ሁፉን ድርቀማ ነገኝብ የቲ ከይሰት ቡቀባ ከናፍ መሪና ለራጀል ቀበሜ እቲ ሁፉን ድርቀማ ነገኝብ የቲ ከይሰት ተቀዱፉ
ፓርትሌ ሞርምቶታ ሞቱማን ረኮ ሲያሳ ኡመሜ ፎርማት በርባዱር ተርካንፊውምና ፍላቹፍ ድርሰከ ነጀደኒ ሃይማተ መሌ ሞቱማ ኢትዮጵያ ሂማና ሳኒካና ካኒን ፍረነተው ረደደብን ኢፕሳቱሬራ ከስማው ናኑ አማራት ኤርክ አዶሌ ሰድግደም ሰደት በረኩማ ለማፍቁደሽንራ ኤገሌ ለብሲየሮ አሪፈቺሳ አከውጅር ኦል ለብሰሜፊ አከበርባችማ ሳትሞ ኢትዮጵያ ጉቱት ሆጂቲ ከመማለጅ ጀደሜ ኢፕሰሚ ኢላል ሹዳን ሞርሚን ካውንሳ ንያደ ተማም ፓርላማ ኢትዮጵያ ሚኒስትሪት ዋማ ሞቱማ ኦቦተስፋ በልጅጌ ረኮሌ ጋማሪን ሄኩን እጅን ሞቱማ ተው እብሱን ከናፍስ ኢትዮጵያን ኮሚሽኒ ማሪ አራራብያ ለሳ ሁንዴሱን አገርሲስቱ ተቆራጅራን አቶ ማሌ ማሪዳፍ ሐለምጀታ ኦሙፊ ለብሲ የሮ አሪፈቺ ሳራንዴ ገረሙን ነገኝ ቡሱን በርባች ሳረጀቹን ዱበቹን ሳኒ ንያደ ተማም ገባ ሰገለ አሜሪካቲፍ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ፌዴሬሽንን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ በካ ሻምፒዮናን አትሌቲክስ አዱኛ እትታሲ ፈማጅሩቲ ጋዜጠሶታ ፊ ኢብሰከን ነጅራ ዲሚ አትሌት ጥላሁን አይሌ ኢጆ ዱቢ ኢብሰከናቲ አትሌቲን ኩኒ ፊጊቻ ሜትሪ ኩመሻኒ ኢራቲ ህርማቹ ዳፊ ቡዳፌስቲኒ ኤርጋሴኔ ቦዳ ፌዴሬሽንቺ በካ ኢሳ አትሌክ በሪሁ አረጋዊ ቡሴጅራ ዲማ ከነ ኢላልቺሴ ኤብሳ ነጋሳ ቡዳፔስትራ ጋባሰ ቆፔሴ ቀባ ወሊነጨቀስ
ቻምፒዮናን አትሌቲክስ ያዱኛ ኩዳሰገለፋ ቡዳፔስት ገገማ ጅሩ ጉያ ጃፋ ሳቀበቴ ጅራ አለከናንሲ ጉያ ራ ገሬን ቢዮሌሳ ኢትዮጵያ ድርጉሚ ጉላሊ ፊግቸ ሜትረኩ መሸኒት ኢራን ገገሳ አቶ መሊ አትሌቶኒ ድርጉሚ ከነረት ህርማቹ ቡዳፔስት ዳርገመን ኬሳ አትሌት ጥላውን ኃይሌ ሰዓት ይቁማረቲ አከነርማኔ በካሜራ አለከራሜሲ አትሌት ጥላውን ኃይሌ ህርማና ከነጠቡ ሳጥን ሚረኬ ሰገሉ ፍሪሽኒ አትሌክሲ ኢትዮጵያ ኩማቴራ ፍሪሽኒ አትሌክሲ ኢትዮጵያ ሲ ኮሚሳር ረቲ ሁንዳውን ኢብሰጋስት ስታፍ አራ ከነራ አትሌቲን ኩኒ ሜትረ ኩማሽኒ ረቲ ህርማቹ ቡዳፔስት ፉሲ ፍሪሽኒቺ በከሳ አትሌት ብሪሁን አረጋዊ ፍለተኔሩ የቹን አትሌት ጥላውን ሰገሌ አሜሪካቲ ዱባቴራ
አመሰግናለሁ። ያው ስለሁኔታው በአጠቃላይ ግልጽ ነው። የኔ ችግር ሳይሆን አብዛኛው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ አትሌቶች ችግር ነውና ሲንከባለል የመጣ ችግር ነው። ዛሬ ብቻ አይደለም ተከሰተው። የኔ ደግሞ ለየት የሚያደርገው አንደኛ ከማንም የማያንስ ተመጣጣኝ የሆነ አቅም በመኖሩ ከረንት ላይ ትሬኒንግ ፕሮግራም የራሱ አሁን ያለውበት ፖዚሽን ልጁ ያለበት አቅምና የተወዳደረውን ሁኔታ ግንዛቤ ውስጥ ያልከተተ በመሆኑ እንደገና ደግሞ ጀስት በቃ የመጨረሻ ፋይናል ውጤቱ ያላገናዘበ በመሆኑ እኔ ደግሞ ከኢትዮጵያ ልጁ ከሮጥ በኋላ ነው ከኢትዮጵያ አንድ መጣ የተደረገው ከቲሙ ጋር ማለት ነው። ልጁ ከመሮጡ በፊት ቢሆን እንኳን አንድ ነገር ነበር፣ ከሮጠ በኋላ ነው እሱ እሁድ ሮጠ እኔ ሰኞ ማታ ላይ ነው እንድ መጣ የተደረግኩት። እዚህ ድረስ አምጥተው እንደዚህ ማድረግ እኔ የምግብ ችግር የለብኝ ወይ የሆቴል እንትን ለመዝናናት አይደለም፣ ያን ሁሉ ደምና ያን ሁሉ ነጭ ላብ ያፈሰስኩት ይህን ያላገናዘብ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ የሚወሰን ነገር ወስነው አንድ ተራ ግለሰብ ነው እንጂ የተቋማዊ የሆነ ውሳኔ ያልሆነ ነገር ነው ያደረጉት። እና ያለው ነገር ይሄ ነው። ያው በደንብ ባይገልጽልኝም ምናልባት ሁሉም እያንዳንዱ አትሌቶቹ ብሶታቸው ቢያወሩ የሚገልጹትን ነው። እና
ፓልሞል ፈካቱን ሌኒሳ ጥላውን ኃይሌ ከምተ የንጋቱ አንጋሱ ወጅማን ፍሬሽንቺ ዶፋጅሩ ስሪ አከንታኔ ዱበቴራ
ሀል ወጅማን ትገግፈመቱ ስሪንታኔ ሰሌክሽን ራ ከየውቶ አርጊቴ አካ አዴምስ ትደባሜ ስሪንቱር ማለፍ የሮም ሚኒማ ሙርታይ ሚኒማንጭ ፈሜቱሬ አችሞ ብያፍ ይደሜ ያደሜ ሚኒማ ካፍኔ ረይደኒ ሰና ሚኒማ ካፍኔ ረይደኒ ኢኒፕሲን ይመጣን ሲነስ ኢኒፕሲንስ አትሌቶኒ ደቀኒ ዶርጎመኒሩ አትሌቶኒ ቀምጤ ፍደኒሩ አከብያት ለዓለም አትሌቶኒ ሳኒ ፍደተሙ አትሌቶኒ ሱኑ ፍደተሙ ሳኒ ስሪ ከሩ አዴምስ ስሪት ለዓለሙ ቀባዩ አማ አከብያት ከያደም ሙትልያስ ከንጅሩ ብያፊ አትሌቲን ኩንሌ ከነስጁ ቢያፊ ቢያቡ አቶ ኮምቡሳ አላባቢ የኮቲን ኦልካሳ ይደፈ ኑትሌ ካ ኦጌሰ ተኮት ከለንጂሳ ቱሬ ከወጋ ጉቱ ለንጂሳ ባኔፍ አከ ገልመሳኒ በከጋኔፍ ጋሩሱን እንታን ከንንታኔፍ ሆጅማተስ ሪንታኒ ወነገገፈኔፍ
ፕሬዝዳንቲን ፌዴሬሽን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ገርጋርቱን ኮሚሽነራ ደራርቱ ቱሉ ኢማ አትሌቲክ ፕላውን ረቲ ያደከነኒ ፕላኖ አትሌቶ አከና ቆባሰና ከሙርቴ ስኔፊ ሆጅማተ ስሬ ረቲ ሁንዳውን አከሙርታይ ዱባተኔሩ
ጥላውናይሌ ዱጉማ ርከሜ አራ ዲቪስታኒ እንፊጉ ምንርማቱ ኩልሞን ተኤ ቃፕቲ ሳትን ሚኒማ ቀሙኒ ሚኒማን ሳሙ አፍራፋራ ቶኮፋኒ በረው ረጋቢቲ ለመፋር የሉፊንጅራ አጎሲንጅራ ሁ አከ ኮሚቴት አከ ክርስቲቲ ኮቦዱ ኢትዮጵያ ቴክስቲቪቲት ሙርቴስኔ ጀ ሙርቲን ኩልሞ ካኒ አሲት ተላሙ ወደ አቺማ ከሙርታይ ኡፊ አማሞ አሲራቲ አሲራቲ ያው ልበቹ ወነ ቀሙኑ ዱበነ መሌ ኦሬዲ ወነ ሙርታይዳ አነን ለማፍራፋራ ማፍራፋተ ኤሞ ሰደፋቶ እንደንደው ለመፋቶ እንደነው ተኮፋቶ እንደንደው ከነተ
Salama sadi Africa radera milamuri Salama sadi Africa maratoni katamuri Salama sadi Africa mirga gori bitagori
Aye, sagalin Amerika sagantan afan Oromo kopi haraf kabu kanumar rawata kopi kenyerati iya dak abdan kara VOA afan Oromo .com jadatin werga kara Facebook, Twitter, TV, Instagram kenyan warga cudan desu bulalang kopi kenyan namo dandi kopi kenyan kanakan lenser kara media wasatis ningaju tutegis digamme producer in kenyan nugusu tamre bulalane video latera amante Okay, Sony Studio Shantami Sadafa and can you see some message of Kadumoroda, one wajin in Turtani, single at a facha copy Kenya Boritina Moritability, Bakajitanutifayata as in Indiana, Nagatula.